kao je Jakob rekao, mi smo u jednom serijalu i danas smo na posljednjem dio ovog serijala i samo da smo svi, na istom mjestu sad na početku, ja sam htio da pročitam još jedan rečenica. Mi smo imali serijal i mi smo govorili i razmislili o crkvi i šta to znači biti crkva. I koristili smo ova rečenica, pripadati crkva znači uložiti svoj život u zajednicu vjernika, usmjerenu na evanđelje, koje radosno služe jednim drugima i zajedno rade na unapređenju Isusove misije. Razmislili smo o tome šta to znači biti crkva, ali također smo pričali o članstvu, kako je to i zašto je to bitno i za nas, i kako to vidimo u Bibliji. Mi smo razmislili o služenje, šta to znači, kako mi možemo jedno drugo koje također radosno da služimo, i ne samo da služimo, da je teško. I danas ćemo kraj, posljednji dio rečenice je i zajedno rade na unapređenju Isusove misije. Znači da ćemo govoriti o misiji i šta to znači. I meni se sviđa kako je autor ova rečenica to stavio. On je rekao zajedno rade na unapređenju Isusove misije. To znači da to je nešto što mi postanemo ili da još uvijek radimo. Isus je počeo sa time, u stvari kako ćemo vidjeti nije sam Isus je počeo sa time, nego Bibliju čitamo dosta u misiji, ali to će se samo napredovati i mi smo sad jedan dio onoga, ali to će se do kraja sveta ponavljati i drugi ljudi će ući u ovome i će preneti obavezu u tome također. Zajedno radimo da se Isusova misija, ono što je Isus radio, napreduje također na ovom svetu. Misija, ne znam ako to je pojam za vas koji je poznat, ako ste čuli, i ne znam kako to zvuči i za vas misija. Šta mislite ako čujete misija, ako je to nešto pozitivno ili više nešto negativno? Možemo i da gledamo i u istorije i da razmislimo šta se dešavalo, ali misija u stvari znači poslat ili biti poslan. Da? I ja bih htio da vam dajem jedan primjer na početku, onda bih htio da se molim i onda zajedno to otvorimo u Bibliju. Misija znači biti poslan ili poslat. Da? Ja imam jedna veoma draga osoba u ovom prostoriju, koja je mene veoma, veoma bliža. Da? I ako ja bih htio da prenesem neka poruka njoj, kako bi to mogao? Ja bih mogao da pitam za jedan ili za jedno dobrovoljac, ko bi mogao da dođe do mene i onda ja bih mogao da dam jedan list sa ovom porukom i da zatvorim ovaj list ili zatvorim pismo i da dajem onda u ruci onoga ko će preneti, Valentinu, i onda će doći do Valentina i Valentina će otvoriti i pročitati one lepe reči ili šta god ja sam htio da kažem i šta god sam htio da prenesem. To je dobro podsjetnik da utišemo naše telefone dok smo u službi i ako koristite Wi-Fi od Emmausu također bi bio dobro ako isključite Wi-Fi ovdje tam. Hvala mnogo. Ali da se vratimo na ovaj primjer. Da? Osoba koja prenese poruku ne zna ništa o tome što stoji u ovom pismu. Da? Ona samo prenese i to je to. Da? Također bi mogao da kažem jednom osobom šta da kaže Valentini i onda može da ide tamo i onda može ta poruka već da rade malo u glavi, razmisli, pa zašto Tomoš baš tako to kaže, šta to znači ili, i to će možda imati neki utjecaj na životu. Ali ipak meni bi trebao jedna dobrovoljac i jedna osoba koja bi poslan i onda poruka također je u ruci, da kažem, onoga koje prenese poruku, zato što ta osoba bi mogla i da promeni poruka. Kako ja znam da bi tačno to reći što ja sam htio da kažem. To nije u mojim rukama. Sad, ako razmislimo o misiji, I ono što Isus je krenuo i da Isus ili Gospod je poslao ljudi da prenese njegova poruka ljudima, moramo da imamo na umu da to je potpuno drugačije nego išta što se dešava na ovom svetu. Zato što ako recimo u misiju, onda je Bog taj koji poziva ljudi, on je taj koji osposobljava ljudi, on je taj koji čuva poruka također, i on je suveren na toga i šta ljudi rade sa njegovom porukom i sa njegovom reči. On čuva također prenos poruke i on je također taj koji će raditi u srce onima koji će čuti ova poruka. Znači, to je nešto što je potpuno u Božjim rukama i pod Božjim kontrolom. On čuva to, to je njegov cilj, to je njegov srce. On želi da ljudi čuje dobro vest i može da bude spašeni. Može da čuje ove dobre vest o kojoj je i James govorio nama. Bog je taj koji čini sve ovoga. I to znači također da misija potpuno drugačije ako Bog pošalje, nego ako ja bi poslao nešto Valentini kroz ljudi ili usnu poruku koju bi mogao da pošalje. To je Božja misija i razmislit ćemo o tome šta to znači. Hajde da se molimo i onda ćemo otvoriti Bibliju. Oče nebeski, hvala da ti imaš srce za nas i da ti želiš da ljudi čuje dobro vest i da ti želiš da ljudi može da dođe do tebe. I hvala da ti ne samo imaš volje za to i želje, nego da si i sve uradio kroz tvog Sina Isusa koji je bio spreman da dao svoj život za nas. I hvala da i dan danas ti imaš srce koje ide za ljudi koje još uvijek tebi ne znaju i ti želiš da mi kao tvoja crkva i mi kao tvoje da učenike prenesemo ova poruka drugima. I ja te molim da mi učimo kako možemo da budemo verni u tome i da budemo ohrabreni također da, kako to da činimo, ali također da vidimo kako ti si to imao na umu. Hvala za ovo vreme koje imamo danas i hvala da možemo da razmislimo o ovoj temi. Ja te molim da ti vodiš i da ti govoriš i da tvoje ime Isuse bude proslavljeno u svemu. Amen. Šta misija znači? Prvo svega, ja mislim, je bitno da znamo šta reč misija znači. Da? Ona je reč koja je izvedena od latinske reči mito, što znači poslati. I to je nešto važno i ja želim da kažem na početku, zato što neko može da kaže: Tomase, zašto pričaš o misiji? Ta reč misija se čak ne spominje u Bibliju nigde. I ako otvorite Bibliju na grčkom ili na vašem jeziku, nećete naći reč misija uopšte u Bibliji. Možda u nekim naslovu gdje kaže Pavlova prva misijska putovanje, da, ali taj naslov je dodat kasnije, to nije što je oni koji su pisali ono šta stavili tamo, oni nisu stavili naslove. Tako da reč misija u Biblije uopšte ne može da se nađe, ali zašto? Zato što je latinska reč. I Novi Zavet je bio na grčkom, da? I zato moramo da gledamo, ok, šta taj reč znači. Taj reč znači poslati ili slati, mito, misija je samo jedan promjena u glagolu. I upravo je da ova doslovna reč misija nije ni jednom spomenuta na grčkom u Novom Zavetu, ali reč poslati koristi se vrlo često. Ako gledamo na grčkom apostelo ili apostolos, onda već znamo da se ta reč veoma često koristi. Apostoli, mi znamo što, ko su apostoli, apostoli, da, tako se kaže, i ta reč znači oni koji su poslani, da, oni koji su poslat da radi nešto. Ako tražimo reč poslati ili u nekom obliku ili glagol ili imenica, onda ćemo vidjeti da se ova reč veoma, veoma često koristi u Bibliji. I neko je rekao da ako obrišemo misiju iz Biblije, bilo bi reč, poslat ili pojam misije uopšte, sve što vam ostaje su prednja i zadnja korica. Zaista, cela Biblija je dokument koji govori o misiji. Cela Biblija govori o tome da Bog čini radi misija ili da on šalje ljudi. I zato sam hteo da čitamo ovaj odlomak iz Mateje 21. poglavlja. Možda se sećate, možda su neke stvari malo bili čudne zašto tako završi, ali u ovom priču Isus govori kako je vinogradar poslao ljudi u svoj vinograd. I on je poslao opet i opet i na kraju je poslao svog sina, što je slika takođe za Isusa. I to je slika takođe što je Bog radio. Iz početka Biblije čitamo da Bog šalje ljudi i da zove ljudi. Njegovo srce ide za ljudi. On proglašava i kaže da ljudi treba da dođe k njemu. Bog je to uvek činio i on uvek će nastaviti da čini ono, da šalje ljudi i da šalje poruka da se može kod Bog naći spasenje i mir. Bog je Bog odnosa i on želi da ljude čuje to. I on se kreće ka nama. Ja tako sam se stavio. Bog je taj koji kreće ka nama. On se ne okrene od nas i ide i kaže pa ne, on uvek ide ka nama. I on želi da ima, da bude blizu nas. On se kreće, on pruža nam ruke, on šalje nam ljude koje to svedoče o njemu. I to u pismu je došlo do vrh ili vidimo u najčistem obliku kad je poslao svog sina Isusa na ovom svetu. Šta je bio Božje cilj slanja ili da pošalje ljudi na ovaj svet? Prvi stih koji bih hteo da pogledam je u Starom Zavetu, knjiga proroka Isaije, 65. poglavlja. Isaije 61. Ja ću pročitati stih 1 i 2.
61.
Da, 61. Izvini, 61. Da. Isaije 61. I to je zapravo proroštvo Isusu, ono što Isus sam kaže, ili bi mogao da kaže. Duh je Gospodnje nada mnom. On me je pomazao da javim radosnu vest ponizima. Poslao me je da prebijem u srce slomljene, da najavim slobodu zarobljenicima, utamničenima, da će im prestati sužanstvo. Da od Gospoda najavim godinu pomilovanja i od Boga našega dan osvete, da utešim sve ožalošenje. Ovde čitamo da ovaj glas kaže poslao me je da prebijem u srce slomljene, da najavim slobodu zarobljenica, utamničenima, da će im prestati sužanstvo. To je ono što je Isus je bio poslan na ovom svetu. Ali počinje da kaže da javim radosnu vest ponizima. Isus je bio poslan na ovom svetu da čini baš ono. I to možemo jasno da vidimo da to stvarno govori o Isusu, zato što ako čitamo Biblija dalje, onda ćemo doći u Novi Zavet i onda ćemo otvoriti Luka i 4. poglavlja i tamo ima jedan događaj kad je Isus bio u sinagogu u Nazaretu i on čita baš ovaj odlomak iz Isaije i onda kaže ljudima koji su bili tamo, to je Luka 4. poglavlja, ja ću samo čitati stih 21. Posle onoga da je to pročitao, zatim reče pred svima, i to je sad Isus koji govori, danas su se na vaše uši ispunile ove reči pisma. On kaže, to sad se ispunio. Sad je to došao, ja sam taj koji radi to. Isus je taj koji je bio pozvan od Gospoda i on je taj koji je došao da prenese poruku, ali ne samo da prenese, nego da takođe učini ono što mi nismo bili u mogućnost da učinimo. Bog je taj koji pošalje. Isusova misija je bio da on prenese poruka, dogovori o tome, ali takođe da živi to što Bog je hteo od njega. I ako idemo sad u evanđelje po Jovanu, taj evanđelje je pun reč, puno reča poslat ili apostolo, to ovaj grčki reč, I na više puta ili mnogo puta možemo vidjeti kako Isus kaže da on je bio poslan od Boga Otca. To je njegova misija, to je on što Isus radio. I mi razmislimo o tome da napredujemo Isusova misija. Šta je Isusova misija? Isus ovako kaže, Jovan 3.17, on kaže, Bog naime nije poslao sina da sudi sveto, nego da se svet spasi njegovim posvetstvom. Bog je poslao njegovog sina da, ne da sudi svetu, nego da svet spasi, se svet spasi njegovim posvetstvom. To je Božji cilj u svem ovome. Ima i u Jovan 3.5 ili Jovan 7 se ponavlja ovaj reč da Isus kaže i iznova i iznova da on je taj koji je bio poslan i on je taj koji čini ovo ono što je Bog odredio za njega. Ali odlomak koji bih htio da pročitam također u Jovan 17 malo kasnije, to je veoma važno da vidimo i da razumemo kako Isus vidi ovo poslanje, ali također želi da prenese i nama i danas i učenicima u tom vremenu. Jovan, Evanđelje po Jovanu 17. poglavlja. Ako imate naslov ovde, ona kaže da je to Isusova prva sveštenička molitva i to je veoma poznata molitva. I ovdje čitamo ovako, ja ću pročitati od stih 18. Jovan 17, od stih 18. Isus kaže, ja ih šaljem u svet. Sad se menio, Isus je bio poslan i sad Isus kaže, ja ih šaljem. Da? Ja ih šaljem u svet, kao što si ti mene poslao na svet. Ja sebe posvećujem radi njih, da i oni budu posvećeni istinom. Ne molim se samo za njih, nego i za sve koje će preko njihove poruke poverovati u meni. Da bi svi bili jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, tako neka i oni budu jedno u nama. Da svet poveruje da si me ti poslao. Ja sam im predao slavu koju si ti predao meni, da budu jedno kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni. Da budu u potpunom jedinstvu, da bi svet znao da si me ti poslao i da si ih volio onako kako si volio mene. Ako bismo čitali dalje, bismo vidjeli još više puta ova reč poslao. Vidimo da Isus je potpuno svestan toga, da Bog njega poslao u ovaj svet i on je imao misiju, on je imao nešto što rade. Ali on sad počinje da prenese ono što je on krenuo njegovom učenicima. Zapravo i nama, koji živimo i danas. Ali polako ćemo stići do toga. Isus kaže, on se moli za njih, ne samo za njih, nego i za sve koje će preko njihove poruke poverovati. I da svet poveruje da si mi ti poslao. I on kaže da ih šalje kao Bog je poslao Isus u ovaj svet. Ovo se Isus molio pre toga da je bio uhapšen, pre toga da je bio ispitan, pre toga da je doživio bolove i umreo na krst i pre toga da je vaskrsnuo također na trećeg dana. Posle sve ovoga, što je najvažnije događaj na istoriju celom svetu, zato što to promeni sve, stvarno promeni sve, posle toga čitamo u Jovan 20 kako Isus sad nastavi da šalje njegove učenici. Jovan 20, stih 21. Vjerovatno veoma poznat stih svima vama. Isus se javlja svojim učenicima i kaže da on je vaskrsnuo. I onda kaže im, mir vam, kao što je mene poslao Otac, tako ja šaljem vas. Sad on kaže, ono što sam ja sad krenuo ili nastavio da radim, ja želim da vi uzmete sad i činite ono i dalje. I vjerovatno imate još više stiha u vašom glavu koje govori o tome kako Isus nas šalje i šta on nam daje kao poruka ljudima. U nekim stvarima ćemo još pričati, ali ja želim prvo da stanemo ovde. I da kažemo šta je Božja misija i šta je Isusova misija. Šta mi nastavimo da radimo? U čemu smo pozvani da radimo? Šta možemo da naučimo iz ovog prvog odlomka, deo? Prvi deo je bio da je Božja misija i rekao sam da iako reč misija nije u Biblija, doslovno reč misija, latinske reč misija nije u Biblija, cela Biblija govori o tome da Bog pošalje ljudi, da Bog želi da ljudi čuje dobro vesti, da želi da ljudi bude spašeni. Vidimo u celoj Bibliji da Božje srce ide ka nama i ne od nas. Da? On draži nas, on draži mene i tebe. I sve je kulminiralo i došlo do vrha time što je Isus bio poslat da bude naše spasenje. To je bio Božja misija. I ima jedna teološka terminologija za to, ako želite da zapamtite, to se zove Missio Dei. To je ono što je Bog sam uradio i činio, da bismo mi imali mogućnost da imamo nadu i novi život u Isusa. I mi sad nastavimo za time. Pitanje je sad, kako je ova misija prenesena za Isusa na nas? Kako mi sad možemo da uzmemo to i da nastavimo za time? Ja bih hteo da pogledam zajedno sa vama nekoliko stiha. I prvo je u Evanđelju po Marku, u trećem poglavlju. Marko 3:14. Kako je ova misija prenesena za Isusa na nas? Kako mi nastavimo? Kako to može da nastavi? Kako se to dešava? Marko 3:14 je na početku Evanđelja po Marku i priča o tome kako je Isus pozvao ljudi da ga sledi. Da? I 14. stih kaže, izdvojio 12 koji je nazvao apostolima da bude s njim. Njih je poslao da propovedaju. Već vidimo apostolima ova reč, ali takođe da Isus je ih poslao da propovede. Već vidimo da su poslani, da? Da ima neki zadatak, nešto da rade, ali pitanje za mene i za vas, kada pogledamo ovaj stih, izvojio 12 koji je nazvao apostolima da bude s njim, njih je poslao da propovedaju, koji je zadatak ili prvobitno zadatak apostola? Šta biste vi rekli? Šta je prvobitno zadatak od njih?
Ako gledam.
Da prenesu poruku. Svi se slaže? Ne? Neki se ne slaže, nego prvobitno neko kaže i ja se slažem sa time da nešto drugo je najbitnije. Najbitnije je da budu s njim. To je bio poziv. Poziv nije bio, ajde idite sad da radite nešto, činite nešto dobro. Nego prvi poziv je da bude s njim. Da bude s njim. To je veoma, veoma bitno i važno da razumemo. Hajde još jedan primjer. Matej 4. poglavlje. Također, blizu početka, Matej 4. poglavlje. Ja mislim da imam čak i ovdje, da. Da. 4. poglavlje, stih 19. Čitamo. Ne čitamo o reč misiji u Bibliji, mislim latinski reč, ali Isus ovdje govori ili koristi jedna reč ili dva reči, što je veoma blizu misionar, ali ta reč je malo čudna, možda ako čujemo prvi put, on kaže da smo ribari ljudi, da? I on kaže ovdje u Matej 4:19, Isus im reče, pođite sa mnom i ja ću vas učiniti ribarima ljudi. Šta je naglasak poziva? Da postanu ribari ljudi? Naglasak je sleđenje Isusa, da pođe sa Isusom. Da. To je naglasak i to je poziv koji imamo, biti sa Isusom. Kako su oni postali ribari ljudi? Učeći od Isusa, tako. Bivajući ili biti sa Isusom, provediti vreme sa Isusom, pratiti Isusa, vidite, čuj, oni su čuli što Isus je rekao, oni su imali vreme sa Isusom, oni su učili od njega. Da? I ja sam stavio ovo na početak, jer je toliko važno znati u šta smo pozvani. Lako je misliti da ja moram da činim nešto, ja moram da radim nešto sa Bogom, ali prvi poziv koji ti i ja kao učenike imamo jeste da budemo sa Isusom. Da budemo blizu njega. Kada smo pozvani u porodicu Božju, kada smo nanovo rođeni, to znači da smo također pozvani da budemo poslani i da prenesemo dobru vest drugima, ali to ne znači da odmah moramo istrčati i delimo svoje svjedočanstvo i da pričamo ljudi i govorimo njima. Ponekad je to moguće, ali prvo smo pozvani u zajedništvo sa Isusom. Da uživamo u tome što imamo u Isusu, u Isusa. Pozvani smo da budemo s njima, da učimo od njega. Da ne u našoj snagi idemo, nego da se pouzdamo potpuno u Isusu i da se pouzdamo u njegove snage. I to je nešto što mora da se nastavi tokom čitavog našeg života. To se nikad ne menja. Uživanje u jedinstvu s Otcem i sa Isusom mora biti najbitnije u našem životu. I sve ostali onda izliva iz toga što imamo sa Isusom. To je veoma važno da razumemo. Kad Isus pozvao ljudi, on nije pozvao neke alati koje on bi morao da koriste, nego on je pozvao tebe zato što on je tebe stvorio i on tebe voli i on želi da bude zajedno sa tobom. On želi da provede vreme sa tobom. On želi da ti ga još više upoznaješ. To je njegovo srce. I onda, kad tvoje srce je ispunjeno, kad Bog stavi na srce, onda možemo da podelimo ovu poruku da kođe drugima. Ali ne samo mehanički, nego to mora da dođe iz odnosa koje imamo sa Isusom. Sada bi neko mogao da kaže dalje, Tomas, Isus je sve te stvari rekao svojim najbližim učenicima, onim 12. Kako možeš reći da se iste stvari odnose i za mene ili na mene danas? Kako ja mogu da znam da to je moj poziv također da prenesem onu poruku? Ako idemo polako, možemo da vidimo u Evanđelju po Luka u 10. poglavlju. U stih 1 ovdje kaže, posle ovoga je Gospod odredio drugu 70 dvojicu učenika i poslao ih po dvojicu pred sobom u svaki grad i svako mjesto u koje je nameravao da dođe. Vidimo čak u Evanđelju da nisu samo ove 12 bili oni koji su preneli poruku Isusa, nego Isus je koristio mnogo više ljudi. Nisu samo oni 12 bili izabrani, nego Isus je koristio i drugi ljudi i on je hteo da i oni prenese poruku i ide u grad i propoveda ono i priprema put sa Isusom. Već smo također spomenuli Jovan 20:21, kad je Isus rekao, mir vam, kako Otac je mene poslao, ja ću i vas poslati. Ono što je važno da vidimo i da razumemo jeste da svaki vernik, odnosno crkva, sam crkva, crkva je skup vernika koji dođe zajedno, nasljeđuje identitet poslanja. To je Isus nam dao kao nasljedstvo. Mi dobijemo ono od Isusa. I onda bismo mogli da kažemo da misija nije opcioni program, već sam izraz života u Hristu. Misija nije nešto opcionalno što radimo, nego misija mora da bude i u nas i u nama i ono što mi radimo kad smo Isusove Isusove učenike. Isus, koga je Otac sam poslao, prenosi tu odgovornost na svakog učenika i zatim također na svakog vernika. I to je i naša odgovornost. Gde god da živimo i šta god radimo, ako smo u Hristu, poslati smo da živimo u svetu kao so i svetlo. Mi smo svedoci tamo gdje jesmo. I ne moramo da napustimo naša zemlja, da radimo, da činimo to, niti da napustimo naše radno mesto, nego Bog želi da nas koristi tamo gde mi jesmo. Gde mi jesmo. I također to nije nešto što mi moramo da proizvodimo ili proizvodimo iz naše snagu, to je nešto što Bog želi da radi u nas i da čini kroz ono što čini u našem životu. I to čitamo u drugom Korinčanima. Ja bi vas pitao da otvorite ovaj, zato što ja ću pročitati nekoliko stiha ovde. U petom poglavlju, stih 17 i dalje. Da smo i mi poznani o onome i da je to nešto što Bog čini u nas, da On to radi kroz nas također. To vidimo ovde u drugom Korinčanima, petom poglavlju od stih 17 nadalje. 17 vjerovatno je poznan, kaže, dakle, ako je ko u Hristu, on je novo stvorenje. Staro je prošlo, a novo je, evo, nastalo. Sve ovo dolazi od Boga, koji nas je pomirio sa sobom posredstvom Krista i poverio nam službu pomirenja. Ovde se govori opet o tome da Bog je to učinio kroz Isusa, koga je poslao, da, i on je nama poverio nešto što mi možemo da prenesemo i drugima, da. Ali kaže da ako smo u Hristu, staro je prošlo, nešto novo je počeo. 19. Jer je Bog u Hristu pomirio svet sa sobom, on nije uračunao ljudima njihove prestupe, a nama je proverio da propovedamo reč pomirenja. I sad kaže u stih 20. Mi smo Hristovi poslanici, tako što Bog opominje preko nas. Zato vas preklinjemo, pomirite se s Bogom. Njega koji nije iskusio greh, Bog je učinio žrtvom za naše grehe, da u njemu postanemo pravedni pred Bogom. Ovde vidimo kako i Pavle govori o tome da smo mi poslani, da imamo nešto što podelimo u ovom svetu, ali također kaže koje poruke imamo. Poruka jeste da on koji nije iskusio greh, Bog je učinio žrtvom za naše grehe, da u njemu postanemo pravedni pred Bogom. To je poruka koju mi možemo da prenesemo. I to je ono što Bog želi da čini u nama i ono što čini da kođe za nas. Ta promjena dolazi u zajedništvu sa Hristom i u poverenju u Isusa i to je ono što smo i mi onda pozvani. Šta je onda misionar u užem smislu reči? To je jedno pitanje koje sam imao za mene. Šta to znači da budemo misionari ili da osoba je misionar u užem smislu reči? I to je sad jedan citat koji sam našao, kaže, u tradicionalnom smislu reči termin misionar je rezervisan za one koji su pozvani od Boga na puno vremenu službu reči i molitve i koje su prešli geografske i ili kulturne granice da propovedaju evanđelje u onim delovima sveta gde je Hrist uglavnom, ako ne i potpuno, nepoznat. Osoba kaže da je misiona u tradicionalnom smislu reči je osoba koja je pozvana od Boga, priča u puno vremenom služba koja posveti svoj život da radi to. I često i najčešće oni također koji su prešli geografske ili kulturne granice da propovedaju evanđelje u onim delovima sveta gde je Hrist uglavnom ili ako ne potpuno nepoznat. Misionar je neko koga je Bog poslao s prioritetom da propoveda carstvo Božje i da se brine i o drugom ljudskim potrebama. Nastavi se citat i kaže, generalno ovo se radi međukulturno. Reč se može definisati preusko, tako da bi Isus bio isključen iz toga i znati da mi smo samo pozvati samo svom narodu, ili može da bude definisan i preširoko, da obuhvati svakog hrišćana i da znači da svaki hrišćan je misionar i svaki mora da radi neka misija također. Ta osoba želi da kaže da mi vidimo u Svetom pismu da mi kao Isusovi učenici mi smo pozvani. I svaki Božje dete je pozvan da bude svoju svetlo na ovom svetu. Prvobitno mi smo pozvani onoma da imamo odnos sa Isusom i da uživamo u tome. I onda, na mesto gde jesmo, mi smo poslani ili mi smo tu da podelimo ova dobra poruka, dobro vest u Isusu i drugima. I da im kažemo da Isus je taj koji je spasitelj ovog sveta. To je nešto što obuhvata svi oni koji su poverovali u Isusu. Ali ta osoba također kaže da nije dobro da kažemo svaki hrišćanin jeste i misionar, zato što on kaže moramo da pravimo neke razlike, zato što ima i ljudi i u Novom Zavetu koji su pozvani na puno vremena služba i oni su pozvani da pređe i granice i da ide u druge kulture i radi nešto. I to ih ne čini nešto dobro, nego on samo želi da budemo jasno koje reči mi koristimo za ljudi koji su misionare i nisu misionare. I da budemo pažljivi o tome. Ali pre svega moramo da se setimo da smo pozvani u jedinstvo sa Hristom i sa Bogom Otcom. Da služba koju smo pozvani je jedinstvo sa Hristom i sa Bogom Otcom. Sve što radimo treba da proističe iz jedinstva koje imamo sa njim. Naš prvi poziv je da budemo s njim i da učimo od njega. I drugo, iako je svako pozvat da bude svedok, nije svako pozvat da bude misionar. Ako tako da kažem, u strogom smislu reči, svi smo pozvani da budemo svoje svetlo gde god da jesmo, ali postoje neki ljudi koji su poslati da rade puno vremeno ili međukulturno. Ali i taj isti princip bi trebalo da važi i za njih. I oni koji čini ono međukulturno ili nekde druge, sve bi trebalo da čine sve iz jedinstva koje imamo sa Hristom. To je možda samo bila pitanje definicija, i ne želim da nas obeshrabrim da činimo Isusova misija, zato što Isusova misija jeste da ovaj reč spasenje se i dalje šire i ide kroz ovaj svet i da ljudi bude spašeni. I zato bih hteo na kraju da se pitam kako ili šta mi kao crkva treba da radimo, kako mi možemo da učešujemo, šta to znači praktično za nas dok mi kao crkva živimo ovde i sad se sastavimo, šta mi možemo da činimo. Prva stvar koju moramo shvatiti ozbiljno jeste molitva. Molitva. Slanje ljudi nije zadatak crkve. Da, obične ljudi dolaze iz crkve i ide kao misionar negde drugde, o tome ćemo još pričati, ali molitva je prvobitna stvar. Zašto? Zato što kad je Isus vidio ogroman narod i on je osetio tuga i bol, zato što oni su kao ovce koje ljuta i nemaju niko ko se brini o njih. Isus je koristio primer žetva za to i pozvao ljudi ne da uđe u žetva, nego ne da ide u žetva, nego Matej 9. poglavlje stih 36 i 37. Kad je Isus toliko vidio toliki narod, zažalio se nad njim, jer su bili iznureni i ojađeni kao ovce bez pastira. Tada Isus reče svojim učenicima, žetva je mnogo, ali malo radnika. Stoga, ne kaže idite u žetvu, nego kaže molite se gospodaru žetve da pošalje radnike na svoju žetvu. Prvi stvar je da se molimo. Jeste poziv i da idemo, ali prvo da se molimo kao zajednica, da se molimo da gospoda pošalje radnika u žetvu. Da li je to nešto što mi kao zajednica radimo? Da li je to nešto što mi činimo ne samo kao crkva kad dođemo zajedno, nego također kao pojedinci kod nas kući? Moramo isto da se molimo za oni koji su na misijskom polju. Oni koji radi u žetvi. Postoje dva odlomka koje bi sam htio da pročitam vama, u kojima Pavle govori o tome da je veoma, veoma bitno da se molimo i za ljudi koji su na polju i koji radi puno vremenske služba. Prvi odlomak je, ili prvi deo je iz Efesima, 6. poglavlja. Odmah postoje onoga što Pavle kaže da imamo celo, kako se kaže, oklop, oružje, hvala, Božje, on priča o tome da je, govori o tome da je bitno da se molimo, to je Efesima 6 od stih 18 pa nadalje. Sa svakom molitvom i molbom molite se u svakoj prilici u duhu. Uz to bdite i istrajno se molite za sve svete. Molite se i za mene, da mi Bog da pravu reč kad otvorim usta, te da hrabro obznanim tajnu radosne vesti. Pavle kaže, i meni je potrebna molitva, da ja bi mogao da uspem u tome što je Bog mene stavio na srce, da bi mogu da podelim ove reč i da se evanđelje širi i da ljude čuje ta dobra vest također. I prvi stih, a drugi stih je iz druga Solunjanima, treća poglavlja, prvi stih. Druga Solunjanima, treća poglavlja, prvi stih, kaže, i na kraju, braćo, molite se za nas, da bi se reč Gospodnja brzo širila i proslavljala, baš kao i kod vas. Poziv je i da se molimo da se reč Božja i dalje proširi i proslavlja Bogu i da bude vidljivo i čujen na ovom celom svetu. On traži molitvo i to je prvobitno ili prvi stvar koju mi kao crkva možemo da preuzmemo odgovornost da se molimo. Da se molimo da Bog pošalje radnike u žetvu, ali također za one koji rade u žetvi, ali također da se Božja reč i dalje proširi. Možda ste jednom koristili jedan alat koji, ja mislim, Scott je podelio ovaj papir kad smo još bili u starom Mercatoru. Bio je jedan papir i na engleskom je rekao je 30 dana molitve za Srbiju. Da li se sjetite oni koji su bili u tom vremenu? 31 days of prayer for Serbia. I baš je bio dobro. Svaki dan imaš neki stvar za koje možeš da se moliš, sa crkve u Srbiji, sa misionari koji radi u Srbiji, sa ljudi u Srbiji, za vlast u Srbiji. Svaki dan ima neki stvar za koje možeš da se moliš. I možda je to nešto što bismo mogli da koristimo opet, samo da stavimo u naše Biblije i svaki dan imamo jedan molitva i ne samo jedan mjesec da radimo to, nego da nastavimo u molitvi sa Srbijom. Ja sam pitao Jamesa ako on još ima neka kopija od toga. Ako ćemo naći, onda ja bih htio da stavim u grupi ili infokanal. Oni koji su u infokanalu, vi ćete dobiti ono što onda kao fajl i onda možete to da koristite. I ja želim stvarno da nas ohrabrim da to činimo, da se molimo. Ali, pored molitve, crkva također je ta koja šalje i misionare. I to vidimo također u Novom Zavetu. Ja bih htio da pročitam nešto iz dela apostolska u 13. poglavlju. Mesto gdje su ljudi prvi put bili pozvani ili zvani hrišćani, to je bio u crkvi u Antiohiju. I sad se čitamo iz ova crkva i šta se dešava tamo u crkvi. To je dela apostolska 13. poglavlja. Čitam od stih 1. Među prorocima i učiteljima Antiohske crkve bili su Varnaba, Simeon, koga su zvali Niger, Lukije iz Kirine, Manajin, koji je odgojen za carom Irodom, Tetrarkom i Savlom. Dok su jednom služili Gospoda i postili, Sveti Duh im je rekao, izdvojite mi Savla i Varnabu za delo na koje sam ih pozvao. Tada, nakon što postili i molili, položili su ruke na njih, pa su ih otpremili. Ako nastavite da čitate i da istražite, vidit ćete da ova crkva i dalje je bila iza Savla i onoga koji su poslani. Oni su bili kao bazu odakle oni su došli. Oni su se i dalje brinuli i to je nama također primjer u Biblije što vidimo da ako se dešava misija, ako jedan misionar izađe, najbolje i najbiblijski ja vidim ovdje bi bio ako ta osoba izađe iz neka crkva, ali ima podrška crkva iza sebe i radi to zbog onoga što je Isus nama rekao, što je bio odgovornost crkva također. šta god možemo, šta još možemo mi kao crkva radimo. Mi smo pozvani u žetvi i jedan stvar koji Isus nama rekao jeste da idemo i da propovedamo celom svetu i da činimo učenike na ovom svetu. I u velikoj poslanje Isus koristi ove reči Matej 28 stih 19-20. Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Otca, Sina i Svetoga Duha, učite ih da drže sve što sam zapovedio, evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta. Poziv koji imamo mi kao crkva je da to činimo na ovom mjestu gdje jesmo. Na ovom mjestu gdje živimo, na ovom mjestu gdje radimo i da podelimo ove dobro vest drugima također. Ali ne samo da činimo učenicima da Kristu, da ljudi bude kršten, nego također govori ovdje da moramo da ih učimo da drže sve što sam vam zapovedio, tako kaže Isus. Bitno je i da učimo, da radimo učeništvo, da budemo spremni da idemo sa drugim ljudima. I ja mislim, jedan od stvari koje možemo da koristimo za to jesu one male grupe koje imamo u crkvi, da zajedno rastemo, zajedno da učimo i za novim ljudima koji dođu u našu crkvu, da ih uključimo i da to činimo zajedno. I to je deo onoga što je Isus poslao da činimo u ovom svetu. Ali najbitnije je da se setimo uvek toga da naš prvi poziv nije da sad idemo i da činimo nešto, ali da naš prvi poziv jeste da budemo sa Isusom i da uživamo u jedinstvu koje imamo i zajedništvu koje imamo sa Isusom. Ima još mnogo što može da kaže u misiji. To je jedan jedna velika tema, ali ja se nadam i moja molitva jeste da smo ohrabreni u tome da vidimo da misija je ono što je Bog radi i On je uvek radio to. Cela Biblija govori o tome, da Bog pošalje ljude. Vidimo to najbolje u životu Isusa. Isus je došao, On je bio poslat od Boga Otca da čini ono što je činio i On je dao nama sad odgovornost da i mi činimo ono i da podelimo to. Ali to ne mora da nas plaši, ne moramo sad da mislimo pa sad moram da idem da u Africi ili u Južne Amerike ili ne znam gde. Ima ljudi koji su pozvani da čine to, ali svaki ima poziv da uživa u zajedništvu sa Bogom i da bude svedok na mjestu gde jesmo i da podelimo ovaj dobro vest sa drugim ljudima. I šta je naša poruka? Poruka je da Bog ono ko nije znao ništa o greh Isusa, činio greh umjesto nas, da mi bismo mogli da budemo pravednost Isusa i da imamo pravednost Isusa. Hajde da se molimo još na kraju. Oče nebeski, i kroz svih ove reči moja želja i moja molitva jeste da ti činiš ono što ti imaš na umu. Hvala da tvoje srce je za nas ljudi, za tvoje stvorenje, da ti još uvek želiš da budeš blizu nama i da ti ne bežiš od nas, nego ti želiš da budeš poznat i da mi možemo tebi upoznati još više i više. Hvala da ti nas pozoveš u zajedništvo i da uživamo o tome što imamo za tebe, za tobom, ali također molim se da ti staviš na naše srce i ukoristiš nas na način kako ti želiš. Hvala za bogatstvo koje imamo u tebi i hvala za sve što si ti činio. I ja te molim da budemo ohrabreni u tome da kođe što ti radiš. I Oče, također želim da koristim ovo vreme da se molimo za oni ljudi koji su izašli iz ove zajednice da podeli i da šire evanđelje, ali također da ako je tvoja volja pokrene nove crkve na novom mestu, molimo se za crkvo Blagovestu u Novom Sadu, u Petru Varadinu, i za Igor Renata i Risto Teodora. Molimo se i sa Srećko i Sneža, koji su otišli u Užice, da žive tamo i da počinje ili da pokrene, ako je tvoja volja, nova crkva i da žive među ljudima i da bude soj svetlo među njima. Ja te molim da ih ohrabriš, da ih koristiš, da im stvarno, da ih da zoveš bliže sebe, da oni može da vide šta sve imaju u tebe, da bi mogli da bude soj jasno svetlo među ljudima gde žive. Hvala također za Srđana i Petra i hvala za David i Šebi koji su tamo također. I molimo se za Tvoje vodstvo i da Tvoje ime Isusa bude proslavljeno u svemu. Amen.
Amen.